Píšeme 21. srpen roku 2019. 51 let uplynulo od okupace vojsk Varšavské smlouvy Československu. No a my tu máme teď pamětníka těchto dob přímo v plzeňské redakci Československého rozhlasu, tedy tehdejší redakci. A my sedíme v této budově a pan Bořivoj Drábek v brněnské budově Českého rozhlasu. Doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, slyšíme se, zdravím vás a zdravím také posluchače Západočeského kraje.
Výborně, jsme rádi, že spojení funguje a vítáme vás v našem vysílání. Co vás zaválo do Brna?
Já se v Brně narodil, takže a žil jsem tady a žiji. Ale spíš byste se měl zeptat, co mě zaválo tam do Plzně.
Chtěl jsem na to navázat.
No, bez problému. Já jsem nastoupil v 65. roce na studium střední hotelové školy v Mariánských Lázních. Tato škola je atypická, byla tehdy, že jste se musel hlásit pouze, když jste byl vyučen v oboru, to znamená cukrář, kuchař nebo číšník, anebo jste absolvoval některou střední školu s maturitou. Takže my jsme tam nastupovali v 18 letech. Tím pádem, že jsem se dostal do Mariánských Lázní, jsem rozšířil svého koníčka, což bylo dopisovatelství. Navázal jsem kontakt s českou redakcí krajskou v plzeňském rozhlase. Posílal jsem týdně nějaké informace společenské, kulturní, co se v Mariánkách děje. Samozřejmě jsem ti přilepšoval i svůj rozpočet za ty honoráře. Později jsem psal tečky za zprávami, někdy dokonce jsem mohl natáčet něco. No a pak se to rozvinulo tak, že jsem jezdil vždycky o prázdninách, kromě prázdninové praxe hotelové, kdy jsme jezdili do Jugoslávie, tak ještě na měsíční stáž do plzeňského rozhlasu, kde jsem trošku zastupoval redaktory, kteří šli na dovolenou a samozřejmě jsem se hlavně věnoval komunálním záležitostem, takovým prostě věcem, které nebyly nějak složité. No a samozřejmě poslední to léto 68, tedy jsem se dostal i na stáž do plzeňského rozhlasu.
Stáž při hotelové škole v médiu, to je docela zajímavá nesouvislost, abych tak řekl. Můžete říct, co jste v rámci té stáže v roce 1968 dělal? Vy jste říkal, že jste vlastně psal tečky za zprávami a tak dále. Pustili vás potom dál ještě k nějaké další činnosti v redakci?
Ano, pustili. Já jsem potom samozřejmě dostal možnost, že mě poslali technika s magnetofonem, takže jsme natáčeli kolem Mariánských Lázních různé problémy, už tehdy ekologii, to znamená, když někde byla nějaká továrna, nebo konkrétně v Mariánkách byla parní, ta prádelna, která měla velice mnoho kouře, tak jsme tam řešili, co s tím a tak dále. No a hodně jsem spolupracoval také s paní Měřínskou, která měla na starosti v Plzni vysílání mikrofora. Takže vždycky jsem jí dal nějaké tipy, co si myslím, že se v okolí těch Mariánek by mohlo vzít, no ona si to vybrala, většinou to byly společenské akce mezinárodního druhu, které dělala hotelová škola, no a oni přijeli a bylo přímé vysílání asi jako teď, takže třikrát třeba tři vstupy se dávaly do Prahy.
Taky máme třikrát tři vstupy. Co se týče srpna 68, když si vzpomenete na ten moment, na tu noc z 20. na 21. srpna, co se tehdy dělo? Byl jste přímo v budově rozhlasu, nebo
ano,
jak to bylo?
Já si myslím, že toto je pro mě jeden z obrovských životních zážitků. Mě ve 4 hodiny ráno na ubytovně zbudil přítel, dá se říct, Petr Kovařík, který se mnou zatřepal a říká, vstávej, jsou tu Rusové. Tak jsem se vyhrabal, šel jsem dolů do vrátnice, ten Petr odjel do Prahy a já jsem tam ve 4 hodiny čekal, co bude dál. Vrátný tedy chtěl všechno uzavřít, ovšem přišel pan ředitel Semrád. Během krátké hodiny asi přišli prakticky všichni důležití redaktoři, moderátoři Českého rozhlasu, technici. Poslouchala se Praha, vědělo se, že je to vážné. Bylo rozhodnuto nechat teda tu Prahu vysílat, přejímalo se to, no ale potom už bylo vidět, oni už sami Pražáci hlásili, že hrozí nebezpečí té okupace toho rozhlasu, že postupují na Vinohradské třídě nahoru, no a už vedení rozhlasu v Plzni rozhodlo, že bude dál pokračovat ve vysílání. Byly rozděleny taky úkoly, protože si musíme uvědomit, jo, že byly vypnuty telefony, nic nefungovalo, takže vlastně ty zprávy se buď dostávaly, že někdo je přinesl, nebo tak. A já jsem byl ze začátku na monitoringu, to znamená, že jsem odposlouchával zahraniční rozhlas, uměl jsem německy, poslouchal jsem německé vysílání, ale také samozřejmě naše vysílače venku, to znamená Deutsche Welle, BBC, Las Ameriky i Svobodnou Evropu. No a dával jsem z toho krátké přehledy editorovi a oni to pak zařazovali. Od těch asi 8:30 to 21. přestala Praha vysílat, pak to přebrala ta Plzeň. Já si myslím, tady je jeden zajímavý moment, že Plzeň, a to se ví a mockrát se to opakovalo, že plzeňský rozhlas jako jediný v České republice nebyl obsazen sovětskou armádou. Oni přijeli s tankem obrovským, postavili ho před budovu, namířili a nic. Mm-hmm. A nikdo nevylezl. Všichni v oknech se dívali, co bude. No a potom ještě přijelo jakési propagační auto ruské, které to má takový ty ampliony a začali tam vyzývat občany, aby se semkli kolem Antonína Novotného, což si myslím, že bylo dost špatné jako odhad, ale oni pak za chvíli s tím skončili. No a já jenom bych chtěl zde říct, že se několik teorií, proč tedy nikdy nebyl plzeňský rozhlas obsazen, já znám tři. Jedna hovoří o tom, že se dodržovala snad linie Karlovy Vary Plzeň Budějovice z druhé světové války, kdy byla demarkační linie mezi sovětskou a americkou armádou, že to snad bylo domluvené, tomu moc nevěřím. Druhá teorie, že snad byly dobré vztahy s tím velitelem ruským, který byl v Plzni nějaký major, že se ho podařilo umluvit, což taky si myslím, že není příliš reálné, jestliže Sověti prostě nařídili něco, tak se nedalo s nikým diskutovat. Ale přikláním se k té třetí verzi, že se říkalo už až po 90. roce, že snad byla úmysl, aby ta Plzeň vysílala, aby se říkalo, že je napojena na západní centra, především na Svobodnou Evropu v Mnichově, protože vlastně Plzeň je nejblíž k západní hranici a dále, takže to by tak jako mělo logiku.
Ano.
Samozřejmě, co se z toho potom stalo a jestli se to vymklo z rukou těm Sovětům, nevím.
Dobrá, děkuji i za tyhle tři teorie. Tu třetí potvrzuji, tu jsem také zaslechl a je to velmi pravděpodobné, že to tak klidně i mohlo být. Vlastně se to někomu hodilo, tenhle názor. Dnes předpolednem si povídáme s Bořivojem Drábkem, pamětníkem událostí v Československém rozhlase v Plzni 21. srpna roku 68 a dnech pozdějších. Už jsme se dostali poměrně daleko v těch vzpomínkách. Pane Drábku, redaktoři tehdy nemohli rozhlas opustit, zpět už by je nikdo nepustil. Potvrdíte nám tuhle tezi?
No asi ne, protože já jsem opustil několikrát služebně budovu rozhlasu. Samozřejmě, jestli se jednalo o klíčové redaktory, to je možné, ale já jsem byl jako externí spolupracovník, takže já jsem se zúčastnil dost zajímavých třech reportáží. Jedna se týkala letiště Líně, vojenského letiště, kde jsme dostali informaci, že v noci na 21. srpna ti naši piloti v podstatě zabránili přistání sovětských letadel na tom to letišti tím, že vypnuli především runway světla, ale hlavně vytahali stíhačky na plochu, takže dopoledne, a když přelétalo se to letiště, tak bylo vidět, že se nedá přistát, což byl tak možná podle mě jeden z mála takových opravdu vojenských odporů v naší republice. My jsme se tam jeli s technikem natočit rozhovory s těmito piloty a ptali jsme se, jako samozřejmě, jak to dělali, tak oni samozřejmě vlastenecky a tak dále to vysvětlovali. Bohužel dopadli velice špatně, po začátkem normalizace byli všichni vyhozeni ze svých míst, postu, takže to bylo smutné. Druhá reportáž byla z plzeňské Škodovky, kde jsme byli mezi dělníky v těch halách, kde se prostě pracovalo, už asi druhý den nebo tak bez problému. A ptali jsme se těch dělníků a soustružníků, jak to vidí, tak samozřejmě většina, 80%, byla z toho úplně znechucena, především členové strany a tak dále. Ovšem, už jsme tam narazili, konkrétně já, na dva, nevím, jestli to byli soustružníci nebo nástrojaři, nevím. Ale oni už mě odmítli jako odpovědět na moji otázku a jeden tedy v podstatě řekl, hlejte se, já souhlasím s tou okupací, konečně jsem někdo přišel udělat pořádek, takže já s tím souhlasím a dál vám nic říkat nebudu. Byla taková zajímavá zkušenost. No a třetí zajímavá byla i to, že jsme jezdili na benzinky, kde se valili kolony aut směr na Rozvadov, všechno utíkalo, jako by bylo toho teda hodně. No a ptali jsme se, když tam ti řidiči tankovali nebo odpočívali, kam jedou, proč tam jedou, tak říkali, že se bojí, že prostě mají strach, že se snažit budou vyčkávat v zahraničí, ale nechtějí být tady, nevím samozřejmě, jaké důvody, no ale tak jsme získali takový jakýsi přehled, proč ti lidé tam odjíždějí do Německa.
Tak vy jste popsal i ten tank, který stál tady před budovou a byl namířen přímo na ředitelnu. Jak to dál vypadalo před budovou Československého rozhlasu v Plzni?
No tak samozřejmě se tam zhromažďovali občané plzeňští, kteří vyjadřovali podporu, nosili květiny. Vlastně ty květiny se pak dávaly do hlasatelny, tak to trošku někdy připomínalo jako kremací, protože se tam bylo strašně moc květin. A jinak samozřejmě zařídili, tam byla solidarita, tak dodávali obědy, večeře. Občané vyjadřovali prostě souhlas s činností plzeňského rozhlasu, drželi palce. Dá se říct, že to bylo velice, velice takové pozbuzující. Mm-hmm. Mám z toho jeden postřeh, ale že já jsem, protože jsem přijel z té Jugoslávie v červenci, tak jsem měl takové tričko, na něm jsem měl napsáno Coca-Cola Best, jako tak něco, a tehdy mě ředitel toho rozhlasu, pan Semrá, říkal, prosím vás, ale to tričko sundejte, to by mohlo vyvolat v některých lidech asociaci, že je tady prostě nějaká západní rozvědka nebo něco takového.
Vy jste mluvil o těch reportážích, které jste připravoval do vysílání. Jak tomu bylo uvnitř rozhlasu mezi zaměstnanci, mezi redaktory? Byli soudržní, anebo ten kolektiv také trošku byl vachrlatý, jak takhle to řeknu?
Tak já jsem samozřejmě do těch vnitřních vztahů těch redaktorů příliš neviděl. Já jsem spíš to předával, všechno, co jsem natočil, a oni to, ten editor si to buď zestříhal, dal jsem k tomu nějaký komentář, ale ty, co jsem znal, ty redaktory, tak vím, že to bylo v pohodě, že jsme se, ale jako, samozřejmě jsem neznal všechny a nebyl jsem zatažen do žádného nějakého konfliktu a nemohu říct, že by, spíš tam byly takové, jako názory příliš, bych řekl, extrémní, jo, že by se mělo prostě málem vyhlásit už i z plzeňského studia neutralita a tak dále, což naštěstí někteří rozumní tam jako tomu bránili, protože věděli.
Jak dlouho se dařilo Plzni sílat?
No, já si pamatuju, že vlastně dokonce do té doby, než se vrátila delegace z Moskvy, a tehdy se vysílalo, to je zajímavé, ještě jeden postřeh, že vysílala rozhlas po drátě. Dnešní mladí lidé už asi neví, co to bylo, taková bedínka, jeden knoflík ze síly, ze slabit, a vysílala jenom Rádio Praha. Normálně bylo v nemocnicích, v čekárnách, všude možně. A tuhle to se nepodařilo nikomu vypnout, to vysílalo furt, anebo na náměstích byly ty tlampače. Takže dokonce, než se vrátila ta delegace z Prahy, kde byl potom ten rozhovor s tím Dubčekem, měl projev, kde se mu teda vysoce třepal hlas, bylo vidět, že je pohnutý, unavený. Tak potom vlastně dá se říct, že to končilo, bylo rozhodnuto, že se tedy přestane vysílat na celém území a přebírá vysílání Praha, a vysílala se jenom vážná hudba, a mezi tím byly zprávy, ale jenom z České tiskové kanceláře.
Mm-hmm. Náš dnešní host Bořivoj Drábek byl v době srpna 1968 vlastně stážistou v Československém rozhlasu v Plzni a teď na to vzpomínáme prostřednictvím Radiomostu z brněnského studia. Pane Drábku, ten odkaz srpna 68 je pro každého trochu jiný. Jaké byly následky pro vás osobně? Můžete říct posluchačům?
No, já bych ještě upozornil na jednu věc, než ještě vám na toto odpovím. Byl zajímavý docela jev, že dříve se před hlavními filmy promítaly týdeníky. V tom po 21. srpnu, mám dojem 23. už se promítalo v kinech v plzeňských. Ale lidé tam v podstatě nechodili přímo na film jako dřív, ale šli se dívat na týdeníky, protože ty týdeníky byly sestřihány z těch čerstvých dokumentů, které natočili zpravodajští kameramani v Praze a v městech, ale hlavně v Praze. Bylo to velice ostré, jasné, na rozdíl od televize, která vysílala z těch pomocných pracovišť, a to nebylo technicky tak dokonalé jako právě ty týdeníky. Takže mám dojem, že dokonce byly dva, které se týkaly těch srpnových událostí, tak vím, že hodně lidí chodilo na týdeník a někteří pak po skončení odešli pryč, což dřív se dělo opáráceně, že se chodilo na to. No a teď k té vaší otázce. No, Podívejte se, pravdou je, že tím, že jsem byl externí spolupracovník, tak jsem v podstatě nikdy nebyl evidován jako prostě rozhlasový pracovník, který dělal v srpnu. Já jsem z hodou okolností ještě šel na vojnu do Plzně, to ještě mě zařídila ta redakce dříve, že jsem nastoupil na Slovanech. A já jsem dál spolupracoval během 69. a 70. roku s plzeňským rozhlasem. Pochopitelně bylo vidět, že už se to všechno změnilo. Ta situace tam v tom rozhlase už začala být napjatá. První musel odejít pan ředitel Semrád, potom odcházeli už další. Ty důsledky byly veliké. Já jsem původně ještě uvažoval, že bych šel třeba ještě znovu zkusil na tu žurnalistiku, anebo že bych mohl nastoupit v některé redakci v Plzni i u novin, v krajské redakci Svobodného slova nebo v Pravdě. Ale když jsem viděl, kam to vede, tak jsem říkal, ne, drž se kopita, tak jsem odešel zpátky k té gastronomii a tomu hotelnictví a myslím, že jsem udělal dobře.
Vrátil jste se do Brna.
No, to ne ještě, ale putoval jsem po republice, sbíral jsem zkušenosti.
Ano, ten odkaz srpna 68 pro dnešní dobu, to je možná závěrečná otázka, spíše bych řekl taková filozofická, protože...
No, podívejte se. Každopádně bych řekl, hlavně i pro mladou generaci, aby zvažovali, co slyší od těch veřejných činitelů. Jedno, jestli to byli funkcionáři KSČ, slibující socialismus s lidskou tváří, nebo jsou to současní. Aby zvažovali, jestli je to reálné. Jestli prostě to, co se slibuje, jestli prostě, aby nepodléhali nějakým velkým emocím a nečekali, jo, že se něco raz, dva, tři změní. Ono prostě ten svět je rozdělen mocensky a stále je rozdělen a tehdy to také platilo. Takže potom najednou zašli, jak se říká, hlavy vychladat a říkalo se, no, to se udělala blbost, to se nemělo tak tlačit na pilu a tak dále. Ale každopádně, aby každý přemýšlel, když něco slyší někde, někoho vykládá, tak aby zvažoval, myslím tedy samozřejmě politiky.
Děkuji za tenhle postřeh, děkuji moc za celý rozhovor, jsem moc rád, že jste si na nás udělal čas a že jste v roli pamětníka, mimochodem, jaká to je role, jak jste se cítil během toho rozhovoru, jako pamětník?
No, víte, nejhorší je, když si řeknete, kolik je vám roku a hlavně, kolik už je to let, no to jako, to takže, prostě, no tak je to... jako hezky, no je to, pojďte se, jsou to moje, jedny z mojich nejkrásnějších zážitků v mém životě.
Ano.
Jo, to prostě se nedá, zaprvé to neopakovatelné, pánbu zaplať, ale prostě je to obrovské, tam bylo vidět, jak prostě se všichni sjednotili, jak ten, jak ti lidé drželi při sobě, jo, to bylo vzájemně k sobě, bych řekl, abych to přijel, řekl bych i v těch hospodách nalévali pivo na čárku přesně, jo, to bylo.
Nedá se na to zapomenout prostě.
Nedá.
Děkuju. Bořivoj Drábek byl naším hostem. Díky a krásný den přejeme. Na shledanou.
Na shledanou.